Nagpapatuloy ang kampanya bago ganapin ang referendum ng Britanya hinggil sa pagiging bahagi nito sa Union ng Europeo o EU, kung saan inimbestigahan ng kapulisan ang isang kontrobersyal na kampanya sa isang karatula. Ang karatula na ikinalat ng partidong laban sa imigrasyon at pro-Brexit na kung tawagin ay UKIP ay ipinakita ang mahabang pila ng mga migrante na may nakasulat na salitang breaking point. Lumabas ang karatula habang ang mga Europeo na nagtatrabaho at namumuhay sa UK ay nag-iisip na kung ano ang ibig sabihin ng exit para sa kanilang kalayaan na maglakbay sa buong EU. Narito ang ulat. Ang dalawang panig sa pagtatalo sa referendum ay naghahanda para sa pinakahuling pagkampanya bago maganap ang referendum sa Huwebes, 23 ng Hunyo, pagkatapos ng tatlong araw na pahinga. Ipinapakita ng mga pagtatanong sa mga botante na hati ang boto sa dalawang kampo, ang leave o alis at remain o manatili. Isinalarawan ng punong ministro ng Britanya David Cameron ang pag-alis sa EU bilang leap in the dark o pagtalon sa kadiliman, at siya ang nangunguna para manatili ang Britanya sa EU.
It stands to common sense that we'll have less growth, we'll have less jobs, we'll have less livelihoods for people in our country. So if that happens, you don't gain money by leaving the EU, you actually make your economy smaller, you have fewer jobs, less tax revenues, so therefore you have a big hole in your public finances.
Imigrasyon at ekonomiya ang mga pangunahing issue sa pagtatalo. At pagkatapos ng pagpaslang sa mambabatas na si Joe Cox ng umano taga-suporta laban sa imigrasyon, may mga umangat na katanungan hinggil sa tono ng kampanya buhat sa dalawang panig. Binatikos ang UKIP o UK Independence Party na itinutulak ang pag-alis ng Britanya sa Union ng Europeo. Inilunsad ng partido ang isang karatula na ipinapakita ang mahabang linya ng mga migrante na may nakasulat na salitang breaking point. Sinabi ng UKIP, papalitan nito ang kontrobersyal na billboard subalit dagdag ng leader, Nigel Farage, na ang pananaw ng partido sa imigrasyon ay hinggil sa pagkuha ng kontrol sa mga hangganan ng bansa.
When you challenge the establishment in this country, they come after you. They call you all sorts of things. And to be honest, all we have said in this referendum campaign is we want to take back control of our lives, take back control of our borders, and put in place a responsible immigration policy.
Kinundina ng Partido Labour at ng pamahalaang Cameron ang karatula. Isinilarawan ito ng British Chancellor George Osborne bilang nakakasuklam at mabaho na tulad ng mga literatura noong dekada 30. Sinabi niya may mas mabuting paraan para pagtalunan ang alituntunin ng imigrasyon, lalo na't namatay ang mambabatas na si Joe Cox.
Because of the tragic death of Joe, we can have a less divisive political debate in our country. And there are perfectly legitimate concerns about migration, concerns that are felt in every Western democracy in the world. But I think there is a difference between addressing those concerns in a reasonable way and whipping up concerns, whipping up division.
Mayroon ngayong kasalukuyang 65 milyong katao sa UK at 3 milyon roon ay may hawak na EU passport o 5% ng populasyon. Bukod pa sa epekto sa mga refugee at asylum seekers sa Europa, ang mga posibleng epekto ng pag-alis ng UK sa EU ay mararamdaman din ng mga migranteng manggagawa sa Britanya at mga Britong manggagawa sa ibang bahagi ng EU. Sa puntong ito, walang mga payawati kung paalisin ba ang mga Europeo sa Britanya kung sakaling manalo ang Brexit. Subalit kung sila ay mapapailalim sa parehong kriteriya sa sahod bilang mga non-EU migrant, 80% sa kanila ay hindi magkakwalify. Si Dr. Sebastian Colway ay isang migranting Dutch na 20 taon nang naninirahan sa UK.
I think the atmosphere has changed. People become far more anti-European. The reality is that it makes life less pleasant. It makes you wonder, why do you stay in a country which is so anti-European? I might as well move to a country where they appreciate fellow Europeans.
At paano naman ang 1.2 milyong mamamayan ng UK sa Europa? Ang manggagawang ito ay nababahala.
We may be clusters aliens.
I think a lot of people will leave here and go back to England. And they'll just have to find places to put us in England.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.